по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Беновска пита продължава. Посрещам с удоволствие следващия гост. Заповядайте. Заместник-председателя на Народното събрание от политическа партия Атака, господин Явор Нотев. Седнете по-близко, не се страхувайте, няма да ви взема.
Ще се възползвам тогава.
Господин Нотев, вие на всичкото отгоре се решихте да старате и кандидат за кмет на София.
Да.
Що?
Ами, има най-малко две групи причини. Едната, да кажем, обективна. Имам предвид, че без да омаловажавам това, което се прави в парламента, в никакъв случай, тежестта на отговорността на народния представител, в един момент се оказва, че чисто оперативните функции, възможностите за пряко въздействие върху някои решения, чието резултат да се види в близък план, са доста ограничени.
Добре, да, а вие като юрист, като заместник-председател на Народното събрание, като човек вече с 3 мандата ли са?
Да, трети
мандат.
Трети мандат съм в момента.
В Народното събрание. Не сте ли по-полезен да се извършат, не казвам, че София и реформите в София са много важни, но той е като надстройката, да се извършат надстройните реформи в правосъдието, в съдебната власт, в конституцията, в здравеопазването, в пенсионната реформа, енергетиката, образованието, така мога да изреждам до утре. Всичко това да се извърши при един добър законодателен екип. И тогава то да слезе надолу по регионите, защото то...
Да, логично е така да се случват нещата. В парламента обаче решенията се взимат, както на всички е известно, с мнозинството гласове. В повечето случаи това е обикновено мнозинство. И от позицията на народен представител от опозиционна партия, трябва да ви кажа, че е изключително трудно човек да вижда как здравия разум и доброто решение се разминават с крайният акт на Народното събрание. Не искам да обобщавам, че всичко това е винаги и постоянна практика, но това често се случва.
Впрочем, аз... Демотивирани ли сте да останете в Народното събрание?
В никакъв случай. Самата работа по подготовка на законопроектите, самата работа в комисиите, която става скрита за медиите, дали с добър крайен резултат, в смисъл наложено мнение, което намирам за правилно, или пък като полезна стъпка в посока на по-добра редакция, на по-добро решение, макар и частично, дава своето удовлетворение. В крайна сметка обаче натоварва отговорността за продукта, който излиза след гласуване в пленарна зала.
Аз не съм удовлетворен. Вие продължавали се чувствахте сега това. Говорите в момента за мандата на ГЕРБ и Реформаторския блок, подкрепени от Патриотичния фронт и АБВ ли? Или говорите изобщо за Народното събрание?
Изобщо за Народното събрание. Говоря и моята позиция в
нея. И по-добре ли се чувствахте като златното пръщче по времето на кабинета Орешарски, отколкото сега не знам какво златно сте, но подкрепихте конституционната реформа. Атака.
Нека да отговоря
много неочаквано. Отговорете ми на първата
нива,
част.
На две нива. Да, разбира се, не искам да пропускам първата част. Нека да отбележим, че...
Колеги,
в мандата,
може ли да се виждам и аз от време на време?
В мандата...
Благодаря ви в медиа, ако обичате. Да?
На господин Орешарски, така или иначе законопроектите на Атака нямаха по-различна съдба, отколкото в мандата на правителството на Бойко Борисов едно и
Що?
Сегашния мандат. Във всички случаи те бяха отхвърлени в пленарна зала. Много е рядка ситуацията, при която наш законопроект намира подкрепа. не е толкова рядка ситуацията, при която подобен на нашия законопроект, внесен от името на друга парламентарна група, преминава добре през...
Идеите, нали знаете, за това, за да се крият?
Не в порядъка на оплакване, просто съобщавам какво е усещането и какво се случва, и то без разлика на формата на трите парламента, в които имам честта да съм роден представител.
Кой е доминантната политическа фигура в парламента? Без тази разлика.
Без тази разлика, да.
Като маниер на парламента винаги. Добре, защо подкрепихте съдебната реформа?
Нека първо да кажа, че аз не очаквах такава реакция и...
Каква?
Много репортери и много политици и колеги зададоха въпроса какво ви платиха, оплашиха ли ви или ви принудиха по друг начин. Което ме впечатлява с нивото на разчитане на политическа ситуация.
Дайте да отговоря на въпрос. Не ви платиха, не ви оплашиха и не ви обещаха нищо. Разбира се,
че е така.
И защо тогава подкрепихте съдебната реформа?
Веднага ви казвам защо. Имаме особена ситуация на изискване за квалифицирано мнозинство, при което се започва процедура, която е така наречената бърза писта, за която говори премиер.
Да.
Това мнозинство се осигуряваше единствено и само и с нашата подкрепа. То става такова и за гласуване на промените в Конституцията и на второ, и на трето четене. Противен случай. Какво се получаваше? Без нас, 160 гласа, които категорично щяха да бъдат събрани, щяха да дадат ход на процедурата, само че ние щяхме да бъдем извън играта и да наблюдаваме процесите ей така отстрани като зрители, посочени с пръст като привърженици на статуквото, и в същото време можеше да бъде все едно дали сме в залата, дали не сме в залата и дали говорим или не говорим.
Тоест решихте да влезете в играта.
Разбира се, ако искаме да си играем с големите момчета, трябва да се държим като големи, да оценяваме шансовете, които ни дава закон.
Кое е правилото, големите момчета? Кое е правилото, което вие, големите момчета от Атака, искате да въведете тогава в играта за конституционната реформа? Обмислили ли сте какви предложения ще внесете между първо и второ четене?
Хайде да отговоря...
И между второ и трето, защото тук са три гласувания.
Точно така. Няма да отговоря с окончателна редакция на тези предложения, но нека повече разговори, разговора с Ясен Тодоров ми дава повод веднага да кажа, тъй като конституционните промени касаят структурата на Висшия съдебен съвет. Ние, например, се питаме, след като има толкова големи вълнения и емоция срещу така наречената политическа квота, парламентарната квота на членове на Висшия съдебен съвет в двете негови части, какво би станало и как би отговорило обществото, дали няма да бъде защитен интереса му, ако парламентарната квота изобщо бъде премахната? Като форма...
Само за Конституционния съд или изобщо? Във Висшия съдебен съвет?
За Висшия съдебен съвет говоря. За Висшия съдебен съвет. Ако
и как
ние
да стане?
Говорим... Нека магистратите да избират своите представители, защото мотивите на вносителите на промени в Конституцията казват, ние така искаме да ги натоварим с цялата отговорност, те наистина да могат да застанат и да кажат, нямаме друго оправдание, освен нашия погрешен избор в кариерното израстване, назначаването, въобще кадровата политика.
Така е, и сте прав, че поне по парламента не поема отговорност. Продължаваме
по
никакъв начин за провала на някой или за... Не дай си Боже, показани така недостатъци.
Не съм чул такова нещо.
Някой, който е посочен на парламентарната.
Никой не ни е попитал, защо сме посочили наш представител. Добре. Той е бил излъчен и той участва в управлението на съдебната власт.
А избора на главния прокурор?
Избора на главния прокурор е друга процедура. Ние говорим за Висшия съдебен съвет.
Сега отиват на друго място.
Да. Но, нали...
Доказахте едно. Аз ви питам, веднага ще се мъчите ли да променяте... Изобщо пък отивам на нещо друго, което е част от дискусията за промяната на Конституцията. Защото винаги се казва какво става този главен прокурор, неговото лобили. Знаете какво... Добре, не е много релевантен този въпрос с промените в Конституцията, но просто скачам на друга тема. Избора на главния прокурор трябва ли да остане такъв какъвто е?
Няма особени основания да се променя реда, който е по-настоящен.
Какво предлагаш?
Ами, то се предлага от, на президента. Президента съответно не може да откаже при второ Висшия съдебен съвет.
Висшия съдебен съвет?
Да.
Така, и президента че, може да откаже веднъж.
Веднъж и втори път не може, не може да откаже. Да, замислям се, защо
ето,
би трябвало
да се... Ето, за главния прокурор, защото ако освободиме Висшия съдебен съвет от политическа квота, от парламентарна квота, тогава ще се промени, вероятно, косвено, по някакъв начин, избори на главния прокурор.
Косвено да, но това е целта.
Това
е целта. Вижте, смисъла на политическата, на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет някак си се дефинира като един обществен надзор върху това правителство на съдебната власт, както условно се нарича Висшия съдебен съвет. Да, но когато избора на магистратите е опосреден чрез делегатски събрания, както до сега ставаше, а пък избора на тази обществена квота е опосреден през парламента и то в състава, който е настоящ и действащ, но така или иначе избира квота, която, чието мандат ще бъде продължен и в следващото Народно събрание, респективно следващото правителство, нещата стават малко
по-странни. Добре, но ако махнете парламентарната квота от Висшия съдебен съвет, казахме, че косвено ще се промени и избора на главния прокурор, защо тогава не махнете и парламентарната квота при избор на член на Конституционния съд?
Ами знаете ли...
То не ли разбирате? То тръгва. То не случайно главният прокурор каза, че преди това други закони трябва да се променят, за да се променя Конституция.
Разбира се, че е така. Разбира се, че така и това е нашето становище, заявено още в обсъжданията, които вървяха за съдебната реформа. Тогава казахме, че материята не е достатъчно добре поднесена, за да може да се гласува за или против. Че това, което се прави, действително не е озряло. То не е готово. Въпреки това наше разбиране, скочихме направо на промени в Конституцията. Ние формално ги подкрепихме. Вече надявам се, че достатъчно ясно обясних защо, за да останем в играта, за да можем да тежим тогава, когато говорим за тези наши решения. А пък от тук нататък конкретната тактика при формулиране на решения и посланията, които ние ще изпратим с нашите предложения между първо и второ четене, също трябва да бъдат внимателно разчетени и с разум. Не да се преброиме чисто аритметично. Ама червеното или зеленото копче?
Добре, господин заместник, председател на Народното събрание Нотев, вие освен политическите игри за големи момчета, харесвате ли спортните игри? Чета,
да,
че сте станал заместник, председател, член на управителния съвет на Българската таеквондо федерация стил БТФ, каквото и да значи това.
Ами това значи този стил, който е световно наложен, който е разпространен в Южна Корея и респективно с помощта на националната тяхна федерация, националните състезатели. Те имат посланици в целия свят, спорт е олимпийски. Имаме такава федерация.
Значи все пак знаете за какво става дума. Нарочно ви попитах така, за да разбера, знаете ли къде се намерите. И защо? Защо влезахте в тази спортна игра, за която ви обвиняват, че вие... така с някакви по-особени права се ползвате, за да станете член на управителния съвет на тази българска таеквондо федерация стил БТФ.
Особените права...
Особени права?
Особените права се състоят в това, че след провеждане на общо събрание, старото ръководство загуби доверието на повечето от спортните клубове, трябваше да освободи мястото на ново ръководство, към което имам честта по покана на новия председател на федерацията да се числя. И някак си не е толкова необичайно, че загубилия тази изборна битка започна да търси причините вън от себе си, вън от дейността си до сега. Започна такава кампания, да кажем черна пиар кампания.
А някакво производство ли има съдебно?
Да, разбира се. Законът дава право да се оспорва решението на събрание, което обаче беше организирано, забележете, от старото ръководство. Тогава то беше в тези възможности, сега вече решението се оспорва. Законът дава възможност да се образува дело по този повод. Делото, разбира се, ще се забави достатъчно, така че...
Ще бъде адвокат, вие?
Този спорт да се обърка тотално.
Вие ли ще бъдете адвокат?
Не, няма да се ангажирам с адвокатска...
Добре, като няма права, то спорт, тази федерация,
не,
също
само
толкова
той
казва.
Еми, той спорт...
Не, ама то би трябвало сигурно се запази правомощите на старата руководство, докато се спорва ново.
Не е така, не е така. Значи, тази ситуация се повтаря. Тя е в федерацията по штанги, тя е в федерацията по волейбол, тя е в федерацията по бокс. Ние затова сме на този, на този
ами,
хал.
Ето защо ви казах, че трябва да сте законодател, за да можете да решавате по-радикални проблеми, а не само софийски.
Ами, знаете ли, законът е добре написан, само че той залага на презумпцията, че в спортните среди съществуват понятия като чест, доблест и като самодисциплина за злоупотреба с право.
Спирам ви до тук, за това бюджет, защото трябва да свършваме наистина.
Стават и други неща.
Казахте, в спорта съществуват понятия като чест и слава. Съществува, какво казахте, в спорта? Представата, че съществуват понятия като...
Презумпция, казах, извинявайте. Да, това е правен. Точно така, очакването е, че ги има тези.
Очакването, че това са честни хора.
Не са изчезнали, да. Честни и достойни.
Достойни, честни и достойни. Аз сега да ви попитам аз. В политиката изчезнали ли са честните и достойни хора? Блиц въпрос. Цитирам Радан Кънев. ГЕРБ и ДПС ни удрят в гърба преди местните избори. Така. И иска да може и обвинява ГЕРБ, че влиза в някакви коалиции с ДПС. А и второ, Реформаторски блок трябва да има своя кандидат президент.
Как, зависи се как свързвате двата въпроса. Един е много
как
обобщаващ.
Как малкия, за чести и достоинство много ми хареса, да, темичка.
Да.
Как малкия партньор, който е вкаран от големия във властта и без съмнение, не много лесно, но все пак може да бъде заменен. Защото водещият е ГЕРБ.
Ако кажа да, да не го приемете като някаква готовност и обещание. Това, не, това разбира се не е така.
В момента не се наговаряме да вие да вземете място на реформаторски бак.
В никакъв случай.
Няма такава задача, вие такава мисия. Как той си позволява да казва, представете ли си, те в момента се явяват на избори, той казва, че неговият голям коалиционен партньор го дебне в гръб и го удря. Има ли чест и достоинство тук? Цитирам го дословно. ГЕРБ и ДПС удрят реформаторския бак гръб.
И на нашата парламентарна група, като малка парламентарна група, никак не ни е лесно, така че не ми е работа на чуж гроб да плача, но понякога действително ми е трудно да си обясна здравите нерви на представителите на ГЕРБ в ситуацията,
не
в която се намират.
Не съвете ли кого бе, господин Нотев? Здравите нерви на...
Знаете, нерви на Борисов, да кажем, разбира се.
Така, и трябва ли... Смятате ли, че между другото и вие сигурно ще издигнете пак волен за президент до година, нали?
О, това е далече. Нека да минем сега през местните избори. Не мога да се ангажирам действително с твърд отговор. Нека да не ви подвеждам. Не е било тема до сега. Вероятността на лице, разбира се.
Разбира се. А смятате ли, че Реформаторския блок трябва да издигат конкурент на кандидата на ГЕРБ и ако той бъде Плевнелиев? Както подозирам, как на какво мислите?
Ами, нека да не давам помощ и съвет чрез моя отговор. Да. Всъщност, всеки има право на самостоятелни решения. Това са отговорни решения, които ще имат непосредствени последици за съдбата, включително на партията и на парламентарната група.
Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех, всичко хубаво.
Благодаря.
Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание.